Roma pasal 2.
Ari jadi jelema boh pangkat naon oge ulah sok nyalahkeun ka batur, sabab nyalahkeun batur teh sasat ngahukumane, da dirina sorangan anu ngahukum ge sarua doraka. Tapi papadaning kitu urang masing yakin yen nu nyarieun dosa teh moal teu dihukum saadil-adilna ku pangeran. Naku ngahukum dosa batur urang bisa luput tina pangadilan Allah? Nah api welas jeung kasabaran Allah nu taya watesna teh ku urang rek dianggap kalemahan anjeuna? Teu mafhum kitu. Yen kasabaran Allah teh maksudna mere kasempetan pikeun urang tobat? Ho jelema anu neuk treug nolak pertobat eta teh numpukeun bebendu Allah anu baris mahala kadirina kalawan jujur tur adil di mana enggeus mangsana. Moal henteu tangtu baris nandangan wawales ti Allah satimpal jeung kalakuanana. Nu ngamalkeun kahadean ngipuh kamulyaan budi, ngutamakeun jat nikaning lampah, baris ginanjar hirup langgeng. Ari nu wangkelang ka pangeran, nu resep keneh ngabula ka dosa, batan ngabdi ka pangeran, baris nandangan bebendu jeung wawalesna. Sangsara rejeung rurubet, baris tumiba ka jelema anu resep kana kagorengan. Pangkeulana ka urang Yahudi, terus ka urang Yunani. Sabalikna, sakali deui kamulyaan, kahormatan jeung katengtreman batin, baris ganjaran saban jalma nu ngamalkeun kahadean. Pangheulana urang Yahudi, terus urang Yunani. Da Allah mah henteu pilih kasih. Numi gawe dosa bari teu terang kana hukum Toret, maotna moal didakwa ku Toret. Sabalikna numi gawe dosa padahal terang kana hukum Toret, baris dihukum nurutkeun Toret. Sabab anu bener dipayuneun pangeran mah lain anu dapon terang kana Toret, tapi anu ngamalkeun eusina. Upama bangsa nu can terang kana hukum Toret, ku perbawa watakna migawe anu sapagodes jeung Toret. Najan nyatana teu boga Toret, dina hakekatna mah geus ngabogaan. Sabab lampahna tea nyirikeun yen hukum Toret geus kaukir dina hatena. Jabati eta lelembutanana ge sajalan jeung eta hukum. Lantaran budi rasana daek ngamu dipikir, nyaeta nyalahkeun atawa ngabenerkeun. Sing percaya eta kabeh baris dibalitungkeun dina poean pamutusan nangtukeun hukuman. Sagala lampah anu buni baris nembrak, nyaeta dina waktu Allah ku Isa Almasih, mimiti ngahakiman sakumaha anu ditetelakeun dina Injil anu kusimkuring diwawarkeun. Aranjeun teh rasa maneh urang Yahudi reueus pedah boga Toret agul pedah jadi umat Allah. Ngarasa diri terang kana pangersana, terang kanu bener jeung kanu salah. Dumeh geus ngaji Toret. Heug bae arumangkeuh, ieu aing tukang tuduh jalan ka batur. Ngarasa jadi obor keur nyaangan batur nu hirupna poekeun. Purah nungtun nu balilu, ahli ngawarah ka barudak. Dumeh ngarasa nyekel jejer bebeneran, nyaeta Toret sumberna elmu nu luhung. Cik majar ahli papatah teh kersa kitu mamatahan maneh? Ka batur mah anjeun ngalarang ulah maling, ari anjeun tara pulang paling kitu. Anjeun ngalarang ka batur ulah jinah, ari anjeun tara jinah kitu. Anjeun ceceup ka brahala-brahala, ari anjeun teu ngarasa yen aranjeun teh sok mupusti barang-barang asal ti imah brahala. Anjeun nureueus ku Toret, naha teu ngarasa yen anjeun geus ngahina Allah lantaran ngarempak Toret? Dina kitab geus sidik ditulis,
kupamolah tabeat urang Yahudi, temahna panjenengan Allah goreng dianggapna ku bangsa-bangsa tejen.
Mungguhing sunateh memang hiji tanda yen urang kagungan Allah. Kitu sateh lamun anjeun taat kana parentah Toret. Ari anjeun henteu taat mah najan disunat oge sarua jeung henteu. Sabalikna anu teu disunat tapi ngalampahkeun hukum Toret, na eta teh lain kaasup disunat. Kusabab eta jelema anu teu disunat tapi tunduk kana hukum Toret, tangtu eta jelema bakal nyalahkeun ka aranjeun. Sabab aranjeun mah geus teu make kana Toret teh. Padahal eta Toret teh milik aranjeun, tur aranjeun teh geus disunat. Sabab nu disebut Yahudi teh lain pedah nurutkeun lahirna bae Yahudi. Sajatining sunat ge kitu, lain sunat nu jasmani. Yahudi sajati mah lain kudu meh bangsa Yahudi, tapi saenya nama jelema anu jiwana madep ka Allah. Sajatining sunat ge kitu, lain hiji ciri lahir, tapi saenya nama soal kajiwaan anu timbulna ku karana iman, lain ku karana parentah Toret, lain ngarah menang pangakuan ti papada jalma, tapi nganti Allah.